Новая евангелізацыя не патрабуе новага зместу, а новага місійнага запалу ў тых сітуацыях, у якіх здійсняецца сёння евангелізацыя, сказаў арцыбіскуп Рыно Фізікелла, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, у інтэрв'ю ватыканскаму выданню «Л'Осерваторе Романо». Арцыбіскуп Фізікелла адзначыў, што касцёл указвае свету сляды святасці. Мучаніцтва шматлікіх хрысціянаў, хоць і не адрозніваецца сёння ад таго, якое існавала стагоддзі таму, з'яўляецца ў пэўным сэнсе сапраўды новым, бо схіляе часта абыякавых людзей нашага часу задумацца над сэнсам жыцця і дарам веры. Новая евангелізацыя патрэбна, бо змяніўся кантэкст, у якім жывуць сучасныя людзі, сёння бачна жаданне навязаць свае погляды, але не схіліць людзей шукаць праўду, адзначыў іерарх. Новая евангелізацыя патрабуе новай мовы, зразумелай сучаснаму чалавеку, асабліва калі гаворка ідзе аб мове рэлігійнай. Адкрыццё асаблівасцяў мовы для больш плённай камунікацыі з'яўляецца канкрэтным заданнем, каб евангелізацыя была па-сапраўднаму новай, падкрэсліў у сваім інтэрв'ю «Л'Осерваторе Романо» арцыбіскуп Фізікелла.